ra bakal iso ngenteni jenengmu tak ukir sajroning ati.